Jiena Clive Ġerada, flimkien mal-kollega tiegħi Amadeus Kakija, inselmulkom u nilqgħukom għas-sit programm mill-iskeda ġdida minn l-enti legali imtella mill-laqda studenti tal-liġi. Fil-programm tal-lum se niddiskutu l-liġi tal-ambjent u l-ippjanar tal-iżvilupp, flimkien mal-avukat Simon Burċ, li tagħti lectures fl-Università ta' Malta, kif ukoll hija l-Head of Department of Environment and Resources Law fil-Fakulta tal-Liġi. L-ewwel nett, grazzi tal-ilqajt li stedina.
Grazzi
lek. L-att dwar il-liġi tal-ambjent u l-ippjanar tal-iżvilupp jibda b'dan il-kliem. Att biex jipproteġi l-ambjent biex jipprovdi għall-ippjanar u l-ġestjoni ta' żvilupp u għat-twaqqif ta' awtorità poteri għal dak il-għan u għal kwistjonijiet konnessi jew anċillari magħha. L-att tal-ippjanar u l-iżvilupp ġie fisseħ fl-1992. Kien biss fl-2010 li dan l-att inkluda l-ambjent u ġi intitolat l-ambjent u l-ippjanar tal-iżvilupp. Fl-ewwel lok huwa tajjeb li nsaqsu x'nifhmu biha il-kelma ambjent.
Tajjeb, mela, il-kelma ambjent tfisser ħafna affarijiet għal ħafna nies. Jekk ta' wieħed jara definizzjoni mill-iktar wiesa hija l-ambjent huwa fejn ngħix. U jekk inti wieħed imbagħad jara definizzjoni xjentifika, normalment naqsmu l-ambjent fi tliet aspetti. Għandek l-aspett fiżiku, jiġifieri il-blat, il-baħar, is-sema, the physical environment. Għandek l-aspett bioloġiku, jiġifieri l-affarijiet kollha ħajjin, il-pjanti u l-annimali, u mbagħad għandek l-aspett tal-ambjent uman. Allura il-bniedem fejn jgħix, jiġifieri l-aspett urban, anki l-attività tal-bniedem. Allura l-bniedem ġab miegħu pereżempju daħal miegħu it-tniġġis pereżempju. Jitkellem ukoll fuq il-konservazzjoni tal-ispeċi, għax il-bniedem juża l-ispeċi għal diversi affarijiet, jew biex jiekol, jew għal kaċċa, jew għal gost, jew biex jilbes, eċetera. Ukoll għandek l-aspett ambjentali jekk wieħed tista' seħlu hekk il-heritage law, dak li għandu x'jaqsam mal-ambjent il-konservazzjoni tal-ambjent li huwa l-arkitettura tal-passat li wieħed irid jikkonserva u jżomma għaliex huwa prestiġu u riżors importanti ħafna. U mbagħad għandek ukoll l-aspett ta' il-bniedem u il-mod ix-xogħol tiegħu. Għalkemm huwa fera ta' liġi differenti l-Occupation and Health and Safety Law, però huwa relatat ħafna mal-ambjent għax inti ħafna drabi huwa exposure pereżempju għal kimika jew għal tniġġis fil-post tax-xogħol. Jew inkella exposure għal enerġija wiesa jew li hija liddejjaq il-bniedem, pereżempju ħoż żejjed, dawl żejjed, sħana żejda pereżempju, dak ukoll jista' tgħid li huwa parti mill-ambjent uman. Nixtieq però nikkoreġi ftit illi għalkemm semmejtu l-liġi tal-1992, il-Development Planning Act, ta' min wieħed isemmi l-liġi ambjentali Malta l-ewwel nett kenna diversi liġijiet ambjentali matul is-snin, pereżempju għandna liġijiet antikissimi dwar il-kaċċa li ġejjin minn żmien kavalleri. Liġijiet oħra li jitkellmu pereżempju fuq il-ħarsin ta' ċerta siġar, liġijiet ta' ċerta protezzjoni ta' ċerta pjanti bħal passata pereżempju. U anki nagħmlu mod kif wieħed joħsib l-indafa fit-toroq li ġbir tal-iskart. Daw kienu kollha liġijiet antika ħafna. Imbagħad għandek liġijiet li daħlu qishom fis-sittinijiet dwar il-kontroll taċ-ċmieni u l-kontroll tan-nugru fuq mill-vapuri, eċetera, u t-tniġġis ukoll mill-vapuri. Però fl-1991 fatt qabel il-Development Planning Act kienet ħarġet l-ewwel liġi ambjentali, l-Environment Protection Act. Dak iż-żmien il-Ministeru tal-Ambjent kien parti Ministeru tal-Edukazzjoni. Fil-fatt dik il-liġi kienet inkitbet minn Dr. Ugo Mifsud Bonici, President Emeritus. Issa, ta' min wieħed isemmi illi ħafna mill-affarijiet li għandna llum ġol liġi l-ġdida tal-2011, jiġifieri ħarġet is-sena li għaddiet, ġejjin anki minn dawk il-liġijiet antiki u mill-liġi tal-1991. Meta ħarġet dik il-liġi, sena wara ħarġet il-Development Planning Act. Dak iż-żmien, ġifiri il-liġi ambjentali u l-liġi tal-iżvilupp kienu separati. U baqgħu separati sal-2011 fil-fatt. Kien fl-2000 unbat u wieħed fil-fatt illi l-liġi tal-1991 li tinħass li kienet outdated. U għaliex, għaliex tant sar żvilupp, tant sar żvilupp fil-qasam ambjentali ġifieri, mhux żvilupp ta' bini, għaliex development planning hekk baqgħet tmexxi u tiħossib kienet diġà teżisti l-planning authority. Mentri l-liġi tal-ambjent kienet titħaddem mid-Dipartiment tal-Ambjent li kien jaqa' taħt Ministeru l-ewwel Ministeru Edukazzjoni u Ambjent u mbagħad sar il-Ministeru tal-Works u tal-Ambjent u baqa' jitbiddel ġifieri, kien anke mal-Foreign Affairs, reġa' sar mbagħad Rural Affairs, etc. u Environment. U kien hemm illi il-liġi ambjentali żviluppat bejn l-1991 u l-2001 fil-fatt. Kienu tħejjew biex ngħidu hekk il-pedamenti. Il-Dipartiment kiber, inqasam f'setturi differenti, però mbagħad minħabba li konna qegħdin f'negozjati biex insiru membri tal-Unjoni Ewropea, sar ħafna xogħol li riet li d-direttivi tal-Unjoni Ewropea dwar l-ambjent jiġu trasformati fil-liġi Maltija. U ovvjament il-liġi tal-1991 ma kienx intiż għalhekk, allura kien hemm bżonn li tiġi repealed u replaced bil-liġi tal-2001. Il-liġi tal-2001 sabet ruħa issa imbagħad wara 10 snin ġiet irtukkjata xi ftit, però most of it kif kienet ġiet infilzata fil-liġi tal-2011. U saru ħaġa waħda ġifieri immerġjaw il-development planning u l-environment protection. U hekk għandna issa liġi waħda, il-liġi tal-2011. Importanti li wieħed iżomm f'moħħu din kif oriġinat għaliex l-issue kienet kollha ta' dawn dal-aħħar 20 sena kemm ilna qisna b'daw il-liġijiet. Dejjem kien hemm din il-konverġenza bejn iż-żewġ aspetti, illi l-aspett tal-iżvilupp kien jolqod ħafna l-aspett ambjentali u viċiversa. Allura jekk inti pereżempju kellek żvilupp f'żona rurali, f'żona barra miż-żona ta' żvilupp, inti ovvjament trid tara x'impatt għandek fuq l-ispeċi, eċetera. Allura kien ħaġa tajba għalkemm kif taf inti kien hemm ċerta kritika li kien hemm din il-merger, però forsi wieħed jista' jitkellem iktar qudiem fuq din.
U allura x'inhu l-iskop tal-liġi tal-ambjent u l-ippjanar tal-iżvilupp?
Kif qed ngħidu, inħass ħafna l-bżonn illi t-tnejn jiġu ħaġa waħda flimkien. Għaliex l-ewwel nett il-lan primarju kien wieħed ta' ekonomija ta' riżorsi, ġifieri inti kellek il-planning authority li kienet diġà awtorità stabilita b'ħafna nies speċjalizzati fuq sma ambjentali, għax ovvjament qed tippjana l-iżvilupp inti tkun speċjalizzata fuq sma ambjentali wkoll. U kellek id-dipartiment li kellu inqas nies wkoll kellu però nies li kienu highly specialized però f'aspetti ambjentali. Allura kien hemm bżonn li dawn ir-riżorsi jiġu biex ngħidu hekk integrati flimkien ħalli inti ma terġax toħloq awtorità oħra, dik kienet ir-raġuni nimmaġina jien prinċipali. Però ta' minn wieħed jgħid illi l-awtorità illi llum hija l-MEPA, l-Malta Environment and Development Planning Authority, fil-fatt ħadet iż-żewġ aspetti, għandha direttorati separati, jiġifieri d-direttorat tal-ambjent u d-direttorat tal-ippjanar huma separati minn xulxin. Għaliex għandek bżonn ċerta ekspertiż differenti, anki l-metodu kif inti titratta suġġett huwa differenti, għax l-ambjent imbagħad jerġa' jinqasam f'ħafna setturi l-ittinġis, il-konservazzjoni, l-iskart pereżempju. Taf kif allura terġa' tgħid għandek ħafna iżjed aspetti iktar speċjalizzati, mentri l-iżvilupp il-development planning huwa iktar fuq il-bini, huwa il-bini nnifsu, il-bini u l-art, għax ovvjament fejn ħadd iżviluppa l-art għandha il-partikolarijiet tagħha, jekk hix fi żona ta' żvilupp jew le, jekk hemm xi speċi protetti jew le, jekk hemm xi heritage issues jew le f'dak fejn ħadd iżviluppa. Jiġifieri dawk huma l-qasam, imbagħad għandek fid-development planning għandek ukoll aspetti bħal trasport pereżempju, aċċess nagħmlu mod kemm l-iżvilupp tiegħek ħajimpattja fuq it-traffic. Allura aktar dak huwa aktar aspett ta' development planning, waqt li l-environment, l-ambjent, l-environment illo iktar fuq it-tniġġis minn fejn beda, it-tniġġis x'qed jikkawża, it-tniġġis kif se tindirizzah biex ma jkunx hemm tniġġis fl-arja. Jiġifieri jaħdmu ħafna flimkien, però huma suġġetti speċjalizzati għalihom.
xinu l-irwol tal-autorità ta' Malta dwar l-ambjent u l-ippjanar imwaqfa mill-istessat?
Mela, żgur li għandha rwol għandha lista twila ta' functions fil-fatt. Però wieħed trid tippreċiża xi ħaġa importanti ħafna. Il-Malta, s-sistema tagħna, s-sistema legali tagħna tippermetti biss li l-liġijiet jinħarġu mill-Parlament. Issa, poter importanti ħafna lill-Parlament ta' fil-liġi tal-2011 hija lill-Ministru responsabbli mill-ambjent u l-ippjanar ikollu l-poter li joħroġ ċerta regolamenti. Dak kien poter li kien jeżisti anke fil-liġijiet ta' qabel tan-92 u tat-2001. B'dan il-mod, il-poter legali dwar min joħroġ il-liġijiet jibqa fidejn il-Parlament, għaliex il-Parlament qed jiddelega lill-Ministru biex joħroġ ir-regolamenti. Ir-rwol tal-MEPA huwa ta' regolatur. Ir-regolatur x'inhu r-responsabilità tiegħu? Ir-regolatur huwa dak illi jara li il-liġijiet qegħdin jiġu implementati u infurzati at the end of the day. Mela allura inti għandek il-Ministru li joħroġ il-liġi minħabba d-delega li tagħtu l-Parlament. Imbagħad għandek il-Ministeru li huwa l-Eżekuttiv biex ngħidu hekk, illi jagħmel anke l-policy. Li jagħmel il-policy, l-environmental policy fil-fatt, tafu li ftitilu ħarġet l-environmental policy. U allura hemmhekk jaħdem ħafna mar-regolatur, għax ir-regolatur għandu n-nies speċjalizzati, n-nies li huma esperti fil-qasam u dawn jagħtu s-suġġerimenti tiegħu, però fl-aħħar mill-aħħar huwa il-gvern tal-ġurnata li jiddeċidi x'ħa joħroġ bħala policy. Ir-regolatur mbagħad biex inti toħloq dik it-trasparenza huwa responsabbli mill-permessi. Jieħu ħasieb il-permessi. Is-sinti għandek sistema ta' permessi tal-iżvilupp li hija biex ngħidu hekk sistema kompletament komplessa kemm tista' u għalkemm dejjem iffaċilitaw, però minnha nifisa hija sistema komplessa x'għandek ħafna tipi ta' żvilupp. U mbagħad għandek il-permessi ambjentali. Il-permessi ta' żvilupp naħseb li forsi jkun suġġett ta' darb'oħra, jiġifieri allura wieħed jista' jgħid illi dak l-iktar li forsi aħna familjari miegħu, li n-nies pereżempju jridu japplikaw biex jiżviluppaw biċ-ċart jew anke biex jirranġaw dar li ġiġa għandhom. Dawk huma l-permessi tal-iżvilupp. Il-permessi ambjentali joqtu fir xi żjed wiesa' ta' nies, joqtu mill-hairdresser pereżempju li tiftaħ salin u għandha ovvjament tuża ċerta kimika li ħadd tidfaħħom fil-drains, allura ovvjament ittieħu l-prekawzjonijiet neċessarji, sa l-ikbar fabrika li tista' timmaġina. Li tirtoħloq allura mbagħad pjan ta' kif se tiħossib kollox ma tikkawżax niġġis, tħossib l-iskart tagħha li ikollha il-proċess tagħha, il-proċessar ġewwa jkun anki skont pratiċi ambjentali skont il-liġi. Jiġifieri dawn huma il-rwol tar-regolatur. Issa r-regolatur meta huwa qed joħroġ permess, li ħafna drabi n-nies jarah bħala burokrazija żejda. Il-permess huwa sistema importanti ħafna għaliex il-permess jagħtik tkun taf x'qed jiġri fil-pajjiż. Jiġifieri kif kulħadd jiftaħ u jagħmel l-affarijiet mingħajr ma jkollu permess, ma jkollniex idea ta' x'inhu jiġri, x'qed jintefa' fid-drains, x'qed jintefa' fl-arja, eċetera. Ġifieri il-permess inti meta jinħareġ il-permess, dak li jkun jispeċifika, jiġi mitlub jispeċifika x'tip ta' skart qed jiġġenera, x'tip ta' tniġġis jista' jiġġenera, eċetera. U l-MEPA rwol tagħha li tgħidlu kif għandu jagħmel biex ma jiġġenera skart ma b'mod li jmur kontra l-liġi, eċetera, jieħu ħsieb jimmaneġġja l-iskart tiegħu sew, jieħu ħsieb li jekk għandu ċmieni għandhom il-filters, eċetera, eċetera. Meta mbagħad il-permess jinħareġ, ovvjament l-operatur, ġifier dak li qed jinħareġu l-permess, irid għandu l-obbligu għatijaw li jżomma l-liġi. U bil-permess ikun jista' jkollu direzzjoni x'għandu jagħmel. Jekk jikser dawk il-kondizzjonijiet, huwa allura mbagħad jista' il-permess jittieħidlu. Jiġifieri b'dak il-mod minn inti qed toħroġ il-permess, inti qed tiżgura li l-liġi qed tinżamm, li l-liġi qed tiġi obduta. Qed tifhem? Issa jekk imbagħad il-liġi tinkiser, ir-regolatur imbagħad fid-dmir illi jieħu passi kontra l-individwu. Issa b'dak il-mod ukoll Hemm sistemi oħra barra l-permessi, per eżempju l-garanziji bankarji li ħadd ma jħoġġ bihom, għax inti ovvjament jibblukawlek ammont ta' flus il-bank li jgħidulek dawk huma blukkati sakemm tagħmel l-iżvilupp tiegħek jew inti sakemm innaf tagħmel dak li trid tagħmel fil-permess u jekk jiġri xi ħaġa, per eżempju tolqot siġra per eżempju li hija protetta, jew tolqot ħajt li huwa tassejjieh protett jew ħajt antik. Il-garanzija bankarja tittieħidlek. Dak huwa sistema biex inti tiżgura l-infurzar. Għaliex jista' jagħti l-każ dak li jkun jgħidu iva murarja kien qaċċat siġra ngħidu mbagħad b'inċident qaċċatta xi tittagħmel. Mentri l-garanzija bankarja dak li jkun iġġieli joqgħod ħafna iżjed attent ta' kif għandu jaġixxi allura l-liġi ma tinkisirx.
Il-liġi titfadawl fuq l-importanza biex inħarsu l-ambjent u dan naraw fl-artiklu 3 tal-istess att li jaqra. Ikun id-dmir ta' kulħadd flimkien mal-Gvern li ħares l-ambjent. U li jgħin fit-teħid ta' miżuri preventivi u rimedjali biex iħares l-ambjent u jimmaniġġja riżorsi naturali b'mod sostenibbli. Iżda l-istess att fl-artiklu 5 jgħid li dan l-artiklu m'għandux saħħa fil-qrati Maltin. X'inhu maħsibijiet tiegħek rigward dawn iż-żewġ artikli?
Mela din hija xi ħaġa li ħafna drabi jisaqsuha n-nies u jarawha bħala anomalija. Ġifieri qed tgħid li għandi dan l-obbligu mbagħad tgħid li dan mhuwiex justifiable speċi quddiem il-qrati. Mela, ir-raġuni hija waħda, illi dawk huma prinċipji illi l-għonet kulħadd għandu għax kulħadd l-ambjent huwa a common good. Allura kulħadd għandu responsabilità li ħarsu, ovvjament il-gvern tal-ġurnata huwa bħal bonus pater familjas, ġifieri bħal dak il-persuna li hija l-amministratur. Allura trid tieħu ħsieb għandha dmir li jkun hemm good governance, llum l-espressjoni hija good governance tal-ambjent ta' dan ir-resource li huwa ta' kulħadd. Ġifieri il-gvern ovvjament ir-responsabilità it falls on its shoulders at the end of the day. Però dawk huma kollha prinċipji li hemm imniżlin hemm, pereżempju l-prinċipju kawtelatorju, il-prinċipju ta' precautionary, jew ta' prekawzjoni iktar minn kawtelatorju, li nżommu l-prinċipju ta' preventiv, pereżempju. Huma prinċipji ambientali li huma verament importanti li huma l-pedament ta' kull liġi ambientali, jiġifieri jekk tara kull liġi ambientali ħajkollha dawn il-prinċipji x'imkien infilzati fija. Imma dak l-artiklu qed jagħti a general picture, ġifieri dan meta ħajsir policy u meta ħaj toħroġ liġi, ħadd imxi ma' dawk il-prinċipji, qishom il-prinċipji tal-natural justice jew is-civil rights fil-kostituzzjoni. X'jiġri mbagħad? Mhuwiex eżatt korrett li tgħid li mhumiex imbagħad wieħed ma jistax jieħu l-gvern il-qorti mhux qed jagħmilhom, għaliex fil-fatt fir-realtà dawk il-prinċipji jitħadmu fil-poter li għandu il-ministru li joħroġ regolamenti. Jiġifieri jekk il-ministru ħajoħroġ regolament dwar il-ħsejjes, per eżempju, jew dwar it-tniġġis fil-baħar, ma meta qed jikteb il-liġi, meta qed tinkiteb il-liġi, irid jieħu into consideration illi l-miżuri li rridu jittieħdu irridu jkunu preventivi, irridu jkunu precautionary, irridu jagħtu ċans il kulħadd illi jsemma leħnu. Li allura hemmhekk huwa qed jimplementhom fil-liġi sostanzjali, mhux fil-prinċipju qiegħed hemm, ma l-prinċipju qatt huwa enforceable fil-qrati per se, huwa iktar fil-liġi mbagħad sostanzjali l-regolamenti li joħorġu dwar kull aspett li inti mbagħad trid tgħid hemmhekk dik il-liġi mhix preventiva għax qed ħallini l-ewwel nagħmel il-ħoss u mbagħad ħatajt li għamilt l-reat. Mentri biex tagħmel liġi ambjentali tajba, trid l-ewwel ħaġa kemm jista' jkun tipprevjeni tnaqqas ta' żera biex ngħidu hekk you nullify, it-tniġġis kompletament. Allura inti hemmhekk hija t-test kemm hija liġi ambjentali tajba?
L-att jitkellem kemm il-darba fuq żvilupp sostenibbli. X'in fissru biha din il-frażi?
Żvilupp sostenibbli huwa l-bot, ċoj mhux il-bot, kelma ħażina, huwa lilin mill-ambjent. L-ambjent huwa wieħed mill-aspetti tal-iżvilupp sostenibbli, imbagħad għandek l-aspett soċjali u l-aspett ekonomiku. U dan aħna ngħidlek il-ħaġa li llum il-ġurnata kull liġi ambjentali tiżen sew l-impatt soċjali tagħha u l-impatt ekonomiku tagħha għaliex ta' min wieħed jgħid li biex tibżal l-ambjent you have to pay the price. U l-prezz huwa mhux biss ta' flus kultant li inti kif qed ngħidu permessi, affarijietek, jekk inti tittamel filters fi ċmien, dawn huma kollha għandhom impatt kbir ekonomiku fuq l-imprenditur, jiġifieri mhix xi ħaġa faċli din, però għandek l-impatt soċjali wkoll, jekk inti pereżempju biex naqas it-tiġġis tolli l-prezz ta' xi komodità bħal petrol pereżempju. Hemmhekk inti ħajkollok impatt soċjali għaliex inti qed tolqot in-nies in ġenerali, qed tolqot l-industrija in ġenerali. Issa, l-iżvilupp sostenibbli huwa biex ngħidu hekk l-objective tal-liġi ambjentali, ġifieri inti għandek liġi ambjentali, però fija nifisha ma tistax tħares l-ambjent biss, tħarsu l-ambjent primarjament, però trid tara li qabel toħroġ il-liġi x'effetti soċjo-ekonomiċi għandek. U jekk inti pereżempju allura għandek industrija li ħad tiġi ħajkollha impatt konsiderevoli minħabba miżuri ambjentali li jridu jittieħdu, it-tija ċans li tirkupra tgħid għandha ħames snin biex tiġi adempjenti, pereżempju, qed tifhem ġifieri dak huwa in ġeneru kif inti iżewweġ il-prinċipji flimkien soċjoekonomiċi ma' dawk ambjentali. Ta' minn wieħed jgħid però li riċentement inħarġet liġi oħra fuq sustainable development. U minħabba l-fatt li hija lilin mill-ambjent u nagħmlu ħażin jekk naħsbu li sustainable development huwa fuq l-ambjent biss, għax hija biss parti minnha. Ħarġet liġi oħra fejn tassigura li jkun hemm ħafna iżjed mainstreaming tal-kunċett f'kull policy tal-gvern u li jkollok ukoll semmewh a guardian for future generations għaliex l-iżvilupp sostenibbli dak li jistenna, illi inti tipproteġi l-ambjent tal-lum anke għal-ġenerazzjonijiet futuri. Allura inti rid ikollok grupp ta' nies li huma indipendenti mill-gvern, li huma qed jirrappreżentaw setturi ta' Malta, pereżempju bħal MCSD, pereżempju, qed tifhem, jew jinnaf bħal GRTU, pereżempju, jew nies vulnerabbli, n-nisa, t-tfal, pereżempju. Allura inti hemmhekk dawn qegħdin jaraw mingħajr in kooperazzjoni mal-gvern, però distinti minnu biex anke jkunu iktar jkun hemm dik l-indipendenza, jiddiriġu l-gvern fejn jaraw huma li hemm bżonn li jrid titjib biex tilħaq żvilupp sostenibbli.
Il-Komunità Ewropea, inkluż Malta, iffirmaw u rratifikaw il-Protokoll ta' Kyoto bilan li jrid naqsu l-emissjonijiet ta' ċerta gassijiet. B'riżultat ta' dan, Malta għandha tnaqqas l-emissjonijiet bi 8% matul il-perjodu tal-2008 u dak tal-2012, meta mqabla mal-livelli tal-1990. Fir-rapport tal-Kummissjoni l-Parlament Ewropew, bilan li jintleħqu l-obiettivi ta' Kyoto ntqal illi il-grupp tal-Unjoni Ewropea 15 jinsab fit-triq it-tajba biex jilħaq il-miri tiegħu skont il-Protokoll ta' Kyoto, jiġifieri li bejn l-2008 u l-2012 il-medja ta' emissjonijiet tinżamm tal-anqas ta' 8% taħt il-valur tas-sena bażi. Iżda fl-istess rapport jingħad ukoll li Ċipru u Malta m'għandhomx impenni ta' tnaqqis tal-emissjonijiet skont il-Protokoll ta' Kyoto. F'dawk iż-żewġ stati membri l-emissjonijiet fl-2010 kienu ogħla mill-livelli tal-1990. X'in ir-reazzjoni tiegħek għal dan ir-rapport?
Tajjeb, ta' wieħed irid jispjega naqra s-sitwazzjoni hawnhekk għax again dik hija kwestjoni li tqum dejjem, però tajjeb li nifhmuha sew. Mela Malta, fil-fatt hemmhekk jissemma il-grupp ta' 15 tal-Unjoni Ewropea, ġifieri qabel sar itkabbir li nafu llum. Mela Malta u Ċipru meta ġi negozjat il-Protokoll ta' Kyoto kienu meqjusin bħala u għadhom fil-fatt m'hemmx tara għax hija natura tagħhom bħala gżejjer nazzjonijiet li qegħdin jiżviluppaw Small Island Developing States li huma l-iktar grupp vulnerabbli mill-tibdil fil-klima. Ġifieri t-tibdil fil-klima l-iktar li ħajorqod dawn il-gżejjer żgħar li huma stati, li huma nazzjon. U Malta u Ċipru kienu parti minn dan il-grupp, kif għadhom sal-lum. Però dan il-grupp ta' Small Island Developing States, u hawnhekk nieqaf fuq il-kelma developing, jappartjeni għall-grupp tal-pajjiż li qed jiżviluppaw. Allura wem meta inti mbagħad Malta u Ċipru ingħaqdu mal-Unjoni Ewropea, ma setax jibqalhom dak it-titlu qed jiżviluppaw, għax l-Unjoni Ewropea minnha nifisha hija magħmula minn grupp ta' pajjiżi żviluppati. Fatt ħafna mill-fondi li hija tqassam hija proprju għalhekk biex tiżviluppa il-pajjiż li huma inqas li fejn għandek xi żvilupp li huwa għadu iktar hemm iktar nuqqas. Mela allura meta ngħidu li Malta u Ċipru ma kellhomx obbligi as such, huwa minħabba f'hekk għax dak iż-żmien ma kienx rikjest li jkollhom obbligu. Issa, allura mbagħad meta mbagħad sar it-tkabbir tal-Unjoni Ewropea u Malta innegozjat il-pakkett kollu, as-such l-Unjoni Ewropea qatt ma qaltilha isma' il-Malta u l-Ċipru isma' tridu tibdew tnaqsu, però il-liġi Ewropea ta' dwar l-emissjonijiet serra hija ta' tnaqqis. Allura meta mbagħad sirna membri fl-2004 ridna nidħlu fi programm fejn se naslu għat tnaqqis. Ġifier nibdew naħdmu biex aħna nnaqsu, mhux inkomplu nżidu. U l-fatt li aħna żidna għalkemm vera li tista' tgħid stajna ma żidniex daqshekk jew stajna konni iktar investejna qabel fl-enerġija rinnovabbli, però fir-realtà wieħed irid iqis li aħna konna pajjiż qed jiżviluppa. U bħal pajjiżi qed jiżviluppaw kollha kellna bżonn li nżidu forsi l-emissjonijiet biex nilħu ċerta livell ta' żvilupp. Idealment kieku ma konniex independu mill-fossil fuels biex inżiduhom imma s-sitwazzjoni kienet dik. Ġifieri legalment kienet ġustifikata biex ngħidu hekk ambientalment forsi mhux daqshekk, imma legalment ġustifikata. Issa fil-fatt il-commitment li għandha Malta huwa għall-2020 flimkien mal-liju kollha iridu nilħu target li jsir tnaqqis ta' 20% bej l-Unjoni Ewropea kollha. Ovvjament Malta xorta titnaqqas ammont u mixin għalhemm, però mill-2013 tibda mill-2013 sal-2020.
Qabel nagħlqu nixtiequ nirringrazzjaw lill-mistiedna preżenti u l-membri ta' produzzjoni ta' Campus FM tal-għajnuna tagħhom sabiex ittella dan il-programm. Nistidnukom eżi semmija tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Jiena Clive Gerada flimkien mal-kollega tiegħi Amadeus Kakija. Inselmulkom.